sinantura ta buna hun kambali la kuju malita ko biyoron kirena kardes na yon don kunchera kunu kare ni avril kalon tle tan san bata nyon fla a jadu fle kuna sini sibri avril kalon tle konon tan san bata nyon fla stade mudbo keta la bamako a esiral de bamako e sibayasro asom association sportive olympique de misrakan kilo kile kanan kulo a esiral de bamako kanuna binga fc e sibayasro renaissance de kenyeba kan kilo nani kile Binga FC kanuna onyoda tana stade Mamadou Konaté la Bamako kunu kari avril kalon tle tan san bata ngon fla stade Modibo Keita la Bamako Djoliba Athletic Club et Sibayasro AS Douande Sikasso kan kilo saba kanan kulo Djoliba kanuna stade Jara Achila Kulikoro kaw fe CS Dougoulon fla bina stade Malende Bamako nya koro kilo kele kilo saba stade Malende Bamako kanuna klubu nani munu bidaw ni rotta kubu jumaay ta ko biorun kilna demisal yon dan kenetta olu fle AS Real de Bamako, Binga FC, Djoliba Athletic Club, Ali Stade Malende Bamako, Club Nani Mununa, Sababe Ligue 1, nous champion de la première division. Djoliba Athletic Club, AS Real de Bamako, Ali Stade Malende Bamako, à Tokele, nous Binga FC, ou Bamako Ligue 2 là. Il y a là, c'est dans tout le temps qu'on a eu Mingé, seul au Coupe du Mali, on a eu Keneka, au Kelendo, Ninawa. Hakli Najigina, Stade Malende Bamako, ni Binga FC des finales temps. Au Dronte, Binga FC des Mali Djorofa. Coupe de la Confédération Kenekan, c'est la saison Bafanouan, Bafanouan Kelena. Na la banaka bi, anga demi-finale yon dan Djadou Makono. Omi tando ma fofolos rentron dans la Fédération Yamaya Sofe. Nka te dame Tuguni. Djadou Mikoni ira Binga FC fanfe. Oba ira kwa se rentron dans la Dufukun lamine no Kosovo Kosovo. Ka demi-finale yon dan Makono wala saka yé finale Kenekan. Beo wa Bamara Togola Bamako. Siaka Traoré Kala Seribe.